Gepler Adatly radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 3-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanyň edara kärhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy we hetmek barada habarnama paýlandy. Marda ýokar derejeli tapara garaşylýar. Adamlar galp tawaralardan ýadadyk diýerler. Awadady büdjet işgärleri mejburi arastaçylyk işlerine çekilýär. Köçeler ýapylýar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizmen ýogşun anly Gurban tans edýärin. Rus koşunları 2. dekabra geçilen gece Odessa Sevit'nin gün ortasına ginlerimli drone zarbalarını urdu deyip Sevit Harva Administrasiyasının başlığı Oleg Kiper haber verdi. Onun sözlerine göre zarbalar arayet ve enerji infrastrukturasına gönüktürüldü. Elektrik stansiyasına, administratif bina ve hususçı ayları ziyan etti. Hücum elektrik toğunun kesilmeğine sebep oldu. Detek Rusya Federasyasının kampanyanın elektrik stansiyasına zarburonluğunu haber verdi. 36.300 maşgala vaqtlayınca elektriksiz qalı deyip kampanyanın haberini aydılıyar. Günvatarın Rus energiya üpçün edicilerine karşı girden sansiyalarının güyüşlendirilme ve Türkiye'nin nevti kaytadan işleyen zavodlarının alternatif çiğ nevt görünüşlerine geçmek sebepli Türkiye 2025 yılın noyavr ayına Rusya'nın Urals markalı nevtinin importini keskin azalttı deyip Reuters agentligi Kepler we LSEG analitik platformalaryna salgylanyp habar berdi. Analitiklaryň maglumatyna görä, Urals markaly neftiň Türkiýe iýerilýän mukdary noýabr aýyny oktýabr aýyna garanynda günni 100 000 barrel azaldy. Geçen aý bolsa umumy import günni takminan 200 000 barrele çenli aşak düşdi. Ýewropaly aljylar 2022-nji ýylda Russiýadan neft satyn almakdan ýüzegirmäge başlanandan soň Türkiýe Hindistan'dan sonra Urals çiğ neftinin en ulu alıcısı bolupdy. Orda Nokot kız saytının esaslandırıcısı ve baş redaktörü Gülnara Başkenova 1. dekabrda öyününe ve redaksiyasına geçirilen gözlöv. Ağıtırış işlerinden son öy tutsoğluğuna hüküm edildi deyip onun aklıcısı Murat Adam Azatlık Adiye Neşir'ine haber verdi. Onun sözlerine göre 1. dekabr akşamı Almaty şehrinin derin ukaliyetine öngün alış çaresini keski itlemek üçin dinlenişik geçirili. Gülnara Başkenova özüne karşı kolgolun cinayet iş boyunca polisi bölümüne sorak edilenden son kadiyete getirili. Almaty'nin polisi bölümü Başkenova'nın bilkastan bile göreve kaytalap yalın maglumatları yayratmakta ayıplanyanlığını, cinayet işinin kolgolunluğunu haber veripti. Cinayet işinin anı kaysı madde boyunca açılınlığı aydılmayar. Rusya'nın Ulyanovsk şehrinin Lenin etraf kadiyeti ağır cinayette. Adam beden Bilkast'tan şikayet yetirmekte ayıplanan Türkmenistanlı studenti Güneyal tapıp 2,5 mil türme tutsakluğuna hüküm etti. Ulyanovsk Nokot Ekspres neşirinin yazmağına göre Adi Beksanov deyip görkodlan Türkmen 25 yaşında olup orsiyette taksisi olup işleyen eken. Gürlün edilen vaka şu yılın 23. fevralına olup Durolga'da koyulan avtoroğun içinde 3 adamın arasında başlanan dava gıyıkı ağıtın içinde yumruklaşmaya yarıyar. Ayıplanan Sevuş arasında avtoroğundan çıkıp bagajındaki tayak alıyar ve ilki 2001-nji ýylda doğulan ýolugçynyň kellesini urýar. Soňra 1996-njy ýylda doğulan ikinji ýolugçyny urýar. Birinji urulan ýolugçy agyr yaralanyp hassahanaga ýerleşdirilýär. Şeýlede habarda ýetirilen ahlak ziyan üçin türkmen studentine 500 000 rubl jerime salynanlygy habar berilýär. Döwlet ýetirilen häkimet we türkmen kickboksçylarynyň 21-nji 30-njy noýabr aralygynda Abu Dhabi şäherinde geçirilen dünýä çempionatynda 2 altyn, 1 birinji medaly munasyp bolanlygyny habar berýär. Bu wäsleşige dünýäniň 84 ýurdundan 1637 türgen gatnaşdy. Türkmen milli ýygnasynyň 2 wekili hormat minwerinin iň ýokarky basgançygyna garly diýip habarda berilýär. Türkmen türgönleri Atamrat Atazanov 54 kilogramı çenli ağrım derecesinde. Peygi Silap Folso 57 kilogram ağrım derecesinde. Beyazleşik katlaşıp altın medal kazandı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlı.